እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ዳ ክንሓልፍ ኢና። ሂማን ራይትስ ፈርስት ወይ ድማ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ስም ዘይመንግስታዊ ትካል ብሰብ ሞያ ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጣይሹ ኣሎም። ብዛዕባ እቲ ትካል ክገልፁልና ካብ መስርት እቲ ማሕበር ክልተ ሰብ ሞያ ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ኣጋይሽና ኣስማቶም ብምግላፅ ክጅምሩ እዮም።
ስመይ ተስፋለም በረ ይባል። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምስላይ ኣካባቢ ዝሰርሕ ነበር። ሕዚ ዘሎ ኩሉ ግን ብውልቀይ ጠበቃ ኮይኑ ዝሰርሕ።
ስመይ ኣበራ ንጉስ እየ ዝበሃል። ኣነ እውን ኣብ ፌደራል ጠቅላይ ዓቃቢ ሕጊ ዓቃቢ ሕጊ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይረ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብግሊ ሕጊ ናይ ምምኻር ስራሕ እየ ዝሰርሕ ዘሎ።
ሓደ ማሕበር ዘይመንግስታዊ ትካል ኣጣይሽኩም ኣለኹም። እስኪ ብዛዕባኡ ግለፁለይ ተስፋለም፣ ኣብኡ ዘለካ ሓላፍነት እውን።
ብመጀመርያ ናይቲ ትካል ግዜያዊ ስራሕ መካየድ እየ። ከም ዝረኣናዮ ብፍላይ ኣብዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአዩ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ከዓ ትኩረት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተረኣዩ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ንዓና የገድሰና ነይሩ። ኣብ እንዳሻሃድ እዩ ኣብ ካልእ ኮፊልና ብዙሕ ንዛረብ ነርና ብዛዕቡ ነገር ግን ካብ ስኡኢልካ ብተናጠል ከምዚ ዓይነት ትካል ወይ ከዓ ማሕበር ተወዲድካ ዝተሰርሐ ዝሐሸ እዩ ብዝብል ምክንያት ንዓንትና ሕዚ ተወዲዩና። ብድሕሪኡ ግን 20 ዝኮኑ ሰባት ኣባላት ኮይኖም ያው ተመዝግቦም እዮም። በዚ ተበጊስና ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከይድና ኣፍልጦ እውን ተባሂሉና ሕዚ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ።
ሂማን ራይትስ ፈርስት መጀመርታ ንሰብኣዊ መሰላት ዝብል ማሕበር ኢኹም መጣይሽኩም ዘለኹም፣ ኣበይ ኢኹም መጣይሽኩሞ ዘለኹም? ኣበይ ተመዝግቡ ዘሎ? ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣብዚ ኣርባዕተ ዓመታት ሰለስተ ዓመታት ብዝተፈፀመ ግፍዒ መሰረትኩም ንሱ ጥራሕ ድዩ? እቲ ደፋኢ ናይ ፍልስፍና ሓሳባትኩም ከ እንታይ እዩ? ኣበራ
ናይ ሰብኣዊ መሰል ተሓላቂ ክነጣይሽ ምክንያት ዝኮነና ቅድም ኢልና ያው ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዘወፃና ጀሚርና ካብ 2007/8 ንድሓር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ንእሽተይ ሕምዞቅ ዝቃት እናተፈጠሩ እቶም ፖለቲካዊ ሕምዞቅ ዝቃት ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ፖለቲካዊ ጉጅለ ክኮኑ ብሄራዊ ጉጅለታት ወይ ናይ ዘርኢ ጉጅለታትን ሃይማኖታዊ ጉጅለታትን መልክዖም እናተቃየሩ ዝመፁ ጥቃዕታት መፅኦም። እቶም ጥቃዕታት ኩልግዜ የተሓሳስበና ነይሩ። ሓደ እቶም ዝጥቃዓለዉ ብሄራት ጉጅላዊ ማንነታት ዝሕለቀሎም ኣካል ዘድሊ ምኳኑ ብፅንሰ ሓሳብ ደረጃ ተስማሚዒና ንዚ መፍትሒ ከመይ ኢና ንገብር ኢልና ንመያየጥ ነርና። ድሓር ግን እታይና ኢልና ንዚኦም ክንከላከሉ ንክእል ዕብይ ብዝበለ ጉዳይ እስትራቴጂካሊ ክከላከል ዝክእል ንዝኮኑ ማይኖሪቲ ግሩፓት ኣሎ ብፍላይ ጥቃዕታት ዝበፅሑ ከምኒ ናብ ትግራዋይ ዓይነት ብሄር ኣብ ደቡብ ዘለዉ ሽፋን ዝሰኣኑ ከለላ ዝሰኣኑ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ካልኦት ጥቃዓት ክበፅሕ ከሎ እዚ ነገር እናተጋደደ ፖለቲካ እውን ንዚ ትኩረት እናሰኣነ እናተበተነ ሰፈሰወዶ ኣሎ ብተናጠ ንገብሩ ኣለና ብውልቀ ንገብሩ ኣለና ምይጣት ናብ ሓደ ተቋማዊ ኣካይዳታት ንቀይሮ ብዝብል ኢና መበገሲ ገይርና። ብዚ መሰረት ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምትሕብባር ሚና ወሲድና ናይዚ መበገሲ ብዋናነት ተጋሩን ስለ ዝኮና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ብቀረባ እቶም ናይቲ ፍቃዓታት ቪክቲም ዝኮኑ ወገናት ቤተሰብና ኮይና ንረክቦም፣ ደቂ ከባቢና ኮይና ንረክቦም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ሴንስ ንገብሮ ነርና ኢና ብሓቂ ማለት እዩ መጀመርያ ክንብገስ ከለና። ድሓር ግን ናብ ተቋማዊ መንገዲ ንድሕሪ ዕብናዮ ፅቡቅ እዩ ከምዝተባሃለ ኩሉ ኖ ንሕና ኣብ ልዕሊ ብሄርና ዝበፅሕ ዘሎ ጥቃዓት ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት እውን ሽፋን ዘይተገበረሎም ከባብታት ብሄራት እውን ብዝሽፍን መልክዑ ነስፍሖ ንዕሙቆ ሞ ብዋናነት እውን ብናትን ዓቅሚ ከይኮነ እዚ ተቋም እዚ ትካል ዝምሰጣያሽናዮ ተስ ብፋይናንስ ተስ ቴክኒካሊ ብፍልጠት ክሳተፉሉ ብዝክእል ዕድል ብምግባር ነስፍሖ ተባሂልና ኢና ኣጣይሽናዮ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመታት ብዙሕ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ነይሮም ኢልካ እቲ ከም ዝፍለጥ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዙሓት መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት እውን ዝፈልጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሄ ወደግ እውን ተቐበሎ ሓቂ እዩ። ንምንታይ ኣብ ትግራዋይ ስለ ዝበፅሐ ዲኻ ክነጣይሾ ዝበሃል? ካልእ ድማ ከምዚ ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቁ ካልኦት ሃገር ለኸ ትካላት እውን ኣለዉ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ትካል ዝበሃል ምስኡ ዘይትንቀሳቀሱ ዝብል ሕቶ ተቐሪቡልኩም እንታይ መለስካ ተስፋለ?
ገብረ ፅቡቅ እዩ ትክክል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 27 እውን ተይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ብዙሓት ከበድቲ ዝኮኑ ፅሕተት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ነይሮም እዮም ዝግልፂ ባዕሉ ናይ ዝኣመነሉ መንግስቲ ግን ብጣዕሚ በርቲዑ ዝመፀ ሕዚ ኣብዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት እዩ ብጣዕሚ ከዓ እናተጋደደን ዝመፀ ማለት እዩ ንዓናብቲ ኢሚድት ኮ ቀጥታ ዝኮነ ኢሉ ዘለዓ ዓለምና እዩ እምበር ሓፈሻዊ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዘለና ተገዳስነት እዩ ብጠቕላላ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስሩ ኣፍሉጦ ክወሃበና ከለዉ ትግራይ ወይ ትግራዋይነት ዝብል ጥራሕ ከይኮነት ኣጠቃላለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትሕተ ሰብኣዊ መሰላት ተተኻኢሉ እዚ ሰብኣውነት እዩ ዓለም ለኸው ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ኢሰመጉ ዝብል እውን ልዕልካ ነርካን ኣብነት ኢሰመጉ ኣሎ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ዝሰርሕ ግን ሪፖርትታት ንሪኦና ናብ ዓለም ለኸ ትካላት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ናብ መንግስታዊ ትካላት ሪፖርት ዝግበሩ ንሪኦም ሞ ንሽተይ ናይ ምድላው ዝንባለ ናይ ዝተወሰኑ ብሄራት ወይ ከዓ ኣብዝሓ ቁፅሪ ዘለዎም ናቶም ሪፖርት ይግበር ኣብ ተጋሩ ኣብ ካልኦት ንሽተያ ዝኾኑ ብሄራት ኢትዮጵያውያን እውን ዝወፅ ጥፋዓታት ግን ሪፖርት ዘይግበረሉ ኩነታት እዩ ብፍላይ እዩ ኣብዚ ሓቲር ብፖለቲካ ንሽተ እናተደፍአ ማለት እዩ እሱ ባላንስ ንምግባር ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝወፅእ ዝነበሩ መጥቃዕታት ሓደ ሪከርድ ይግበሩን መረዳእታታት ኣይተሓዙን ነይሮም እንደገና ናብ ዝምልከቶ ኣካል እውን ሪፖርት ይግበሩን ነይሮም። ስለዚ ብኡ ምክንያት ንሶም ንእሽተይ ክፍተት ስለ ዘለዎም እቲ ክፍተት ምስ ንምምላ እዩ ካልኣይ ከዓ ዋና ፎከስና ወይ ከዓ ትኩረትና ኣብ ማይኖሪቲስ እዩ ንቁጥሮም ውሕዳሰብ ዝኮኑ ድምፂ ዘይብሎም ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብኣቶም ዝበፅሕ ጥቃዕታት ብዝበለፀ ኣጉሊካ ምውፃእ መንግስታዊ ትኩረትን ዓለም ለካዊ ተሓላቅቲ ሰብኣ መሰላት ትኩረትን ንክረኽቡ ምግባር እዩ። ግን እዚ ፅባሕ ክካፈል ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ግን ቀፃሊ ዝኮነ ኣብ ትግራይ ውስጥ ባዕሉ ብዙሕ ሕተታት ሰብኣዊ መሰላት ኣለው እዮም ትኩረትና እውን ናብ እውን ክንከይድና ማለት እዩ። ብቀፃሊ ግን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ ኣብ ኢትዮጵያ ተተግቢሮ ዶ ኣይተተግበረን ኣብ ልዕሊ ብፍላይ ብቁፅሮም ንእሽተያ ዝኮኑ ኣድልዎ ከይግበር ሕተት ሰብኣዊ መሰል ከይፍፀም እንደገና ኤት ስፒች ዝበሃል ወይ ከዓ ሓደ ሓደ ናይ ቅልይት ቅስቀሳታት ዝገብሩ ኣብ ዝተወሰነ ብሄረ ስቲሮም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ምክትታል ተተኻኢሉ ናከዲ ምቕራብ ብቐፃልነት ንክንሰርሐሉ ኢናና ኣጣይስናዮ
ኣበራ ምስኣ እውን ድረብ ኣቢልካ ዛጊድ ዝረኸብኩሞም ካልኦት ከምዚ ኣብቲ ማሕበርኩም እውን ኣባላት ክኾኑ ዝተንቀሳቀስኩምሉ ኩነታት ኣሎ ዶ
ተጣይና ኣለዎ ዓላማ ብዋናነት ሽፋን ክወሃቦም ዘይከኣሉ ብኣድልዎ ዝተፈላለዩ ምክንያት ክኾን ክእል መበገቱ ዘርኣዊ ምክንያት ክኾን ክእል እዩ ፖለቲካዊ ምክንያት ውግንና እውን ክኾን ክእል እዩ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እናሃለወ ከምዘይርእኻ ምሕላፍ ኣብዘይተፈፀመ ድማ ኣጋኒንካ ናይ ምቕራብ ተመክሮታት ኣብ ኢትዮጵያ ርኢና ኢና ማይኖሪቲ ክንብል ከለና ቁፅር ጥራሕ ኣይኮነ ሽፋን ዲስኣድቫንቴጅ ዝኮነ ሽፋን ዝሰኣነ ዋላ ቁፅር ብዙሕ ኮይኑ ንኣብነት ኣምሓርን ኮይኖም ወይ ድማ ኦሮምያ ተወለድቲ ኮይኖም ሽፋን ዘይተውሃቦም ትኩረት ዘይተውሃቦም እንተኮይኖም ንኣ ማይኖሪቲ ግሩፕ እዮም ምክንያቱም ዲስኣድቫንቴጅስ ግሩፕ እዩ ንዚኦም ውን ብዝሽፍን ንመልክዕ ኢና ንንቀሳቀስ ብዝብል ኢና ወይ ባላንስ ንምሕና ይወፅ ኢና
ንብዱላት ማለት እዩ
እዎ ንብዱላት ኮይኖም ሽፋንን ተሓለቂ ዝጎደሎም ኣካላት ንዚኦም ብምሉኦም ጠጠው ክንብል ኢና ካብዚኦም ውሽጢ ግን ብቅድሚት ዝረከብናዮም ናይ ትግራዋይ ዘርኢ ክኾን ክእል እዩ ወይ ድማ ንሕና ተጋር ከም ምኳነ ሴንስ ገይርና እዮ ክንኮን ንክእል ኢና ድሓር ግን ብከይዲ ብፍላይ ብሓሳብ ደረጃ ዝተመያየጥረሉ ናብ ተግባር ክንሸጋገር ከለና ብዙሓት ብዙሕ ግሽዲ በፂሑ ብዙሕ ሰብኣዊ መሰል ጥሕተት ኣሉ ከም ንበዓል ጌድዮ ከም ንበዓል ቅማንት ዝኣመሰሉ ሽፋን ዘይረኸቡ ምኳኖም ናታቶም ግፍዒ በደል ሰብኣዊ መሰል ጥሕተት ኣቕሊልካ ዝቐርብሉ ምኳኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ኣብ ዘቐርብዎ መድረካት ክንሳተፍ ከለና ዕሽሽ ተባሂሉ ክሓልፍ ርኢና እዚ ተመክሮእቲና ዕላማና ሃገራዊ ክኾኑ እውን ዝገበረና ንዚ እዩ ንዚ ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ንምግባር ንፍትነ ኣለና ኢና ንኣብነት ምስ ቅማንት ተተሓዘ ዘሎ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ንቅማንት ክውክሉ ዝኽእሉ በዓል ሞያታት ኣብ ማሕበርና ክነተኣታቱ ኣብ ጌድዮ ንዘሎ ጥሕሰት እውን ምስፍቃደኛታት ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ኣብ ምትእልላሽ ካብቶም ኦሮሞ ተወለድቲ እውን ምስ ጉጂ መንግስቲ ሪፖርት ካብ ዝገበሮ ወፃኢ ካብ ዘይሸፈኖ ከባቢ ተሓባቢርና ንሰርሐሉ ኩነታት ኣብ ምትእልላሽ ኣብ ምንቅስቃስ ኢና ንርከብ።
ገብረ መሳኣኪ ዝፈልካ ንሽ ሓጣር
እወ
ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ንክኣቱ ዓላማና ርእዩ ዝኣመነሉ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ንክኣቱ ክፍቲ እዩ ባይዘወይ ናይ ሕጊ ባዓልማያ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ዝኾነ ይኩንሰብ ንክኣቱ ነት ማሕበር
እንታይ ተንቀሳቂስኩም ኣለኹም ዛጊድ ዝገበርኩሞ ምንቅስቃስ ዘሎ ተስፋ ኣለማ
ካብ ሕዚ ብደንቢ ተደራጅና ኢትዮጵያይሽናን ዘለና ቢሮ ሳይገርና ግን ንግዜኡ ንሰርሖ ዘለና ንኣብነት ኢሳት ባዕሉ ትትካልን ከም ጋዜጠኛኣትን ካብ ልዕሊ ተጋሩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኩሉ ሰብ ዝዝክር እዩ ክንሪኦ ከለና ንፁብ ናይ ሕጊ ጥሕተት ኮይና እናረክብናዮ ዓለም ኣቀፍ ስምምዕነት ኣሎ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ወይ ከዓ ዘርኢ ምጥፋእ ኢትዮጵያ እውን ዝፈረመትሉ እዩ እንደገና ናይ ኢትዮጵያ ገበን ሕጊ እውን ኣሎ ንስ ክነረኣዮ ከለና ብትክክል እዩ ሒሶም እቲ ሚድያ ዝተሓላለፈ ቅስቀሳ 95 ሚልዮን ንሓሙሽተ ሚልዮን ዝብል ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነጣጠረ ዘ ምጥፋእ ቅስቀሳ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብ ፖሊስ ኣቕሪብና እዮና ፖሊስ ናልባት ካብ ታሕቲ እስካ ዓላዕሊ ኮይና ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ክንቅበለኩም ይነት ንቀጥታ ኢሎምና እንደገና ጠቅላይ ዓቃቢ ሕጊ ኮይና ጠቅላይ ዓቃቢ ሕጊ እውነይ ብታሕቲ ጀምሩ ኢልና ናብቲ ታሕቲ ናብቲ ዝምልከቶ የተደራጅና ድንበር ዘለል ዳይሬክቶሬት ዝበሃል ኣሎ ነዚ ዝምልከቶ ናውቲና እዚ አምር መራይ ይርከብ አብ ከይዲ ይዘሎ ማለት እዚ ከሰርሕና ለና ተፈላለዩ ፕሮፖዛላት ተዓዳሊና ለና እዚ ናብ ስስሩ ስራሕና ንምእታው ማለት እዩ
ኣበራ ኣብቲ ክስኹም ንሰለስተ ኣካላትኩም ከሲስኩም ዘለኹም እሞ እንታይ ትቐንዲ ናብ ኢትዮጵያ ስለዝተመለሱ ድዩ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዝኾነ ፍፃመ ነገር እውን እዩ
እዚ ክንኸፍፍ ዝገበረና ዋና መመገሲ ንዓዲ ስለ ዝመፁ ኣይኮነን እዚ ዓዲ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከቢድ ዝበሃል ሰብኣዊ መሰል ፅሕፈት ካብኡ ድማ እዚ ሰብኣዊ መሰል ፅሕፈት ብሚድያ እናተሓገዘ ቀደም ብዘመነ ደርጊ ዘውገዝና እዮም ንሕና ብታሪክ ንሰምዖም ዓለም ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዘውገዞም ጉዳያት ዘርኢ ምጥፋእ ገበናት ብሚድያ ተሓግዝካ ኢንስቲትሽናሊ ሳፖርት ንኮይኖም እናመፁ እዮም ኢልና ተመያይጥና ነርና ኢብን ክስ ንምቕራብ ዘተዘናጋዕና እዮም ንዓዲ ክሳብ ዝመፁ ከይኮነ ንሕና ብውልቀ ደረጃ ካብ ንኸስስ ትካል ኣጠያይትና ካልኦት ኢትዮጵያውያን ጉዱሳት ኢትዮጵያውያን ተሓለቕቲ ኢትዮጵያውያን ተተሓዊሶምሉ እቲ ክስ እውን ብገበን ምሕታት ኣብ ዓንቀፅ ለውጢ ብዘየምፅእ ፖለቲካል ትርጉሙ ትኩረቱ እናዓበየ ክመፅ እዩ ስለዚ ትካል ክሳብ ነጣሽ ኢና ፀኒሕና ናብ ዓዲ ምምፃኦም ብዙሕ ንምክሳስን ዘይምክሳስን ለውጢ የምፅአን ምክንያቱም ይርጋ ዘመን ዘይብሉ ክስ እዩ ብይቅርታ ዘይሕለፍ ክስ እዩ ተባሂሉ ዓለም ብዓለሙ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ኣብ ናይ ሰብ ሂወት ታሪክ ዝዓበየ ገበን ኢሉ ዝተደንገገ ገበን እዩ ዘርኢ ምጥፋእ ንዚ ድማ እሱ ስልካ ተሓልፈ ይኮነ ሙሉእ ምድላዋት የድልየካ እዩ ካልኦት ክተተሓባብር የድልየካ እዩ መረዳእታታት እውን ክስብስብን ግዜ ይውድእ እዩ ንዚ ኢና ተደናጉና እንበይ ናብ ዓዲ ምምፃእ ዘይምምፃብ ለውጢ የብሉን ዝፈሳስናዮም ኣካላት ብዋናነት ጋዜጠኛ እዩ ብዋናነት ዲክለር ዝገበረ ርኢኹም ወተኮኒኹም ቪድዮታት ኩሉ ዓለም ርእዎ እዩ ዓሳ ንምሓዝ እቲ ባሕሪ ምድራቅ ኢሉ እዩ ብግልፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዩ 5,000,000 ምስተስዕ 5,000,000 እዩ ስለዚ ክትዕወት ተኮይንኩም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊ ትግራዊ ክዘምትኩም ዘለዎ ብግልፂ ኣምሓርኛ ብዘየደናረ ግን ተነጊሩ እዩ ስለዚ እዚ ጋዜጠኛ ይምልከቶ እዩ ካልእ ድማ ኤዲቶርያል ፖሊስ ኣለዎ እዩ ተቋሙ ኣሎ እዩ ተቋሙ እውን ተጠያቂ እዩ ብገበን ሕግና ብቀጥታ ከምዚ ዓይነት ገበን ክፍፅም ከሎ እቲ ተቋም ይቅየር ይጥየቅ እዩ ኢሳት ይጥየቅ ኣሎ ማለት እዩ ናይቲ ኢሳት ዋና ዳይሬክተር ብሕግና መሰረት ካብ ተጠያቅኒ ዘምልጥ ኣይኮነ ስለዚ ነዚኦም ንምሕታት ኢና ስራሕትታት ፅቡቅ ክያዶ ከይድና ኢና ብፍላይ ካብቲ ተቋምና ካብታ ተሓላቂት ተቋም ሂማን ራይት ፈርስ ክክየዱ ዝግበቡ ስቴፓት ከይድና ኢና ኣብ ናይ መወዳእታ ስቴፕ ኢና ኣለና ሕዚ
ብልክዕ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ነጊሮምኹም ድኦም ተስፋ ዓለም
እዚ ወንጀል እንድዩ ኣብ ኢትዮጵያ በዓልና ብቐጥታ ወንጀል ክንከሰሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ጀስቲስ ሲስተሙ ከምኡ ይኮነን እዚ ደጋጊምና ተመላሊስና ና ናት ናይ ዓቃቢ ሕዚ ዳይሬክቶሬት እንታይ እዮም ዝብሉ ንሰርሕ ኣለና ብፓነል ወይ ከዓ ብጉጅለ ንሰርሕ ኣለናና ናብ ዝምልከቶ ናብ ፖሊስ ምርመራ ክነተሓላልፎና ግን ደሞ ብጉጅለ ኮይና ና ክንውስን ዘለና እቲ ዳይሬክተር ናይታ የተደራጅና ድንበር ዘለል ትብል መረሽዋ ኢና ዓቀቢ ሕዚ ርኢና ኣዮና ዋና ዝድለ ንሕና ከም ናይ ሕጊ ሰብ ሞያ እዚ ከይከሰስና ወይ ከዓ ናብ ሕጊ ከይቅረብና እንተሓሊፍና ንሕልናና እውን ብጣዕሚ ስለዘውቅስ ይብስሩ ኣባና ዝድለ ያው ናብ ሕጊ ምቕራብ ዝሰረፈ ምስ ጀስቲስ ሲስተምና ንገርፎ ክገብሮ እውን ይኽእል ዘይክገብሮ እውን ይኽእል ግን ንሕና ኣባና ዝድለ ስ ስራሕ ኣባና ዝፅበ ነገር ጥራሕና ንገብር
ቀፃሊ ራእይኹም ብዛዕባ እዚ ማሕበርኩም እንታይ እዩ ሕፅር ብዝበለ ኣብ እናሃለካ ተስፋ ኣለም
ቀፃሊ ራእይና እንታይ እዩ ብፍላይ ዝትካልና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ተፅዕኖ ክተጣሪ ኮይኑ ንክወፅ እዩ ኢትዮጵያ ተፈላጢ ኮይኑ ንክወፅ እዩ ትድሌትና ናብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክክበሩ ሙሉእ ብምሉእ ንክክበሩ ምቅላት ተቀፃሊ ድሌትና
ኣበራ
ቀፃሊ ራእይና መንግስቲ ብዙሑፍ ካብ ዝሓዞ ዓለም ብሰብኣዊ መሰል ሓሳብ ደረጃ ካብ ዝሓዝዎ ዝተፈለየ ዕላማ የብልና ዝሕሸ ሰብኣዊ መሰል ዝኽበረሉ ዓለም ብሃገር ደረጃ ዝሕሸ ሰብኣዊ መሰል ዝኽበረሉ ልዕልና ሕጊ ዝኽበረሉ ሃገር ክህልወና ኢና ንሕና ድማ ኣብኡ እጃም ክህልወና ዓቕምና ዝፈቐዶ ሓይሊ ሰብና ዝፈቐዶ እጃም ክህልወና ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ መንግስቲ ዓቕሚ ክንእሰክል እዩ ዓቕሚ ሃልይዎ እውን ብዝተፈጠረ ወቅታዊ ኩነታት ዝርስዑ ዝኾነ ይኹን ጉጅለ እናወከልና ሰብኣዊ መሰሎም ተስ ብገበን ተስ ብፍታብሄር እናተኸራከርና ካብኡ ሕልፍ ሓልፍ ድማ መንግስቲ ሪፖርት ኣብ ዝሓፀሩ ሰዓት ዝተካለኒ ዓቕሚ ፅንዓት እናፅናዕና ሪፖርታት ሰብኣዊ መሰላት ጥዕተ ዘለዎም መጠን መፍትሒ ሓሳባት ብምሃል ዝሐሸ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝኽበረሉ ሃገር ዝኽበረሉ ዓለም ንክህሉ እጃም ክህልወና ጥራሕ እዩ
ኣቶ ኣበራ ንጉስ ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን የቐኒየለይ
ተገዲስካ ስለደወልካና
ኣብ ዘረባና ኢሳት ቅድሚ ዓመታት ኣብ ዝመሓላለፎ መደብ ዝተወሰነ ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ ጉድለት ምንባሩ ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘርኢ ምፅናት ተኣውጁ ዝብል ግን ከም ዝነፀጎ ቅድሚ ሎሚ ቪኦኤ ዘዘራርቦ ዋና ዳይረክተር ናይ ተትካል ኣቶ ኣበበ ገላው ምግላፁ ዝዝከር እዩ